Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Protivrčevalni protesti v Rimu so se sprevrgli v nasilje. Na vzhodu Ukrajine izbruhnili spopadi. Zaostruje se politična kriza v Libiji. Silovit letalski napad sirskih vladnih sil, nove obtožbe o uporabi kemičnega orožja. Pričetek prepišnega uredništva. Medtem ko italijanska vlada Matteo Renzija zvesto izvršuje navodila mednarodnih finančnih institucij in napoveduje sprejetje novih varčevalnih zakonov, ki bodo predvsem omogočali lažje odpuščanje delovne sile, so v Rimu potekali protivladni protesti. Sprva mirne demonstracije so prerasle v spopade, v katerih so policijske sile uporabljale solzivec, medtem ko so demonstranti odgovarjali z metanjem kamenja. V izgredih je bilo poškodovani več kot 80 ljudi, od tega eden huje. 6 protestnikov pa je bilo pridržanih. Demonstraciji so se sicer udeležili brezposelni, delavci, aktivisti in predvsem mladi, ki v največji meri čutijo posledice finančne krize. Tudi med mladimi na Škornju je namreč praktično brezposeln že vsak drugi. V zadnjih dneh smo bili s pospešenim separatističnim delovanjem proruskih aktivistov priča nagli balkanizaciji razmer v Ukrajini, ki so sledile odgovoru ukrajinskih oblasti na zasedbe vladnih poslopij na vzhodu države in razglasitvi samozvane Republike Donik. Spopadi so izbruhnili potem, ko je Kijev v poskusu ponovne uveljavitve svoje suverenosti poslal posebne enote, ki poskušajo zauzeti vsaj vladne stavbe v mestu Slavjansk, ki jih nadzorujejo dobro oborožene proruske milice. V protiteroristični akciji, kot jo je imenoval ukrajinski notranji minister Arsen Avakov, je življenje izgubil vsaj en pripadnik ukrajinskih posebnih enot. O smrtnih žrtvah poročajo tudi na strani proruskih milic. Iz mesta medtem prihajajo nasprotujoča si in nejasna poročila. Proruske skupine naj bi postavljale barikade. Ljudje naj bi vztrajali v živem ščitu pod rusko zastavo in preprečevali dostop do zasedenih stavb. Ampak po drugi strani naj bi v mestu tudi vladala panika in ljudje naj bi hiteli nabavljati zaloge hrane. Zjutraj je potekal tudi ultimat Kijeva upornikom, ki je od proruskih aktivistov zahteval, da zapustijo zasedene stavbe in v nasprotnem primeru zagrozil z obsežno protiteroristično akcijo. Razmere ostajajo napete in medtem ko kmetje na šahovnici izgubljajo glave, so velike sile medsebojno v fazi obtoževanja, kdo je odgovoren za stopnjevanje napetosti. Eskalacija nasilja se nadaljuje tudi v Nigeriji, kjer pripadniki islamistične uporniške skupine Boko Haram stopnjujejo napade na civilno prebivalstvo. Nov napad so izvršili v kraju Amhaku in okoliških vaseh na severovzhodu države, kjer so metali molotovke in požigali domove lokalnih prebivalcev. Na to so streljali na bežeče vaščane in pobili vsaj 60 ljudi. Islamisti si sicer z oboroženim uporom prizadevajo za ustanovitev islamistične države na severu Nigerije. Konflikt naj bi po podatkih Amnesty International samo letos zahteval vsaj 1500 žrtev in pahnil v izgnanstvo 250 tisoč ljudi. Libijski mandatar Abdullah Al-Tini je ponudil odstop, saj meni, da ni sposoben sestaviti nove vlade. Kot razlog za odstop je navedel oborožen napad nanj in njegovo družino, ki naj bi se pripetil v preteklih dneh. Spomnimo, libijski parlament je 11. marca izglasoval nezaupnico vladi Alije Zaidanija, kjer ji ni uspelo zajeziti nemirov, ki pretresajo zlasti zahodni del Libije in iztrgati iz rok precejšnjega deleža naftnih terminalov, ki jih nadzorujejo uporniki. Medtem v Tripolisu potekajo priprave za današnji pričetek sojenja Gadafijevim sinovom in najožjim sodelavcem odstavljenega libijskega voditelja, ki jih obtožnica bremeni vojnih zločinov v času protivladne ustaje in sledeče državljanske vojne leta 2011. Nadaljujemo v Siriji, kjer tudi Bašar al-Asad trdi, da bije pravično vojno proti terorizmu. Letalske sile sirske vojske so izvedle silovito obstreljevanje položajev upornikov severno od Damaska, odkoder poročajo tudi o novem napadu s kemičnim orožjem, za katerega se obe strani medsebojno obtožujeta. Sicer je vladnim silam v zadnjem letu uspelo izvesti preobrat na bojišču, ponovno prevzeti nadzor nad obsežnimi območji in presekati oskrbovalne poti upornikov. Tako al-Asad samozavestno napoveduje zmago v vojni in vnovično kandidaturo na predsedniških volitvah.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije in sindikat raznašalcev časopisnih edicij sta na novinarski konferenci predstavila posledice prenosa raznašalcev edicij Dnevnika na podjetje Izberi. O tem, kakšne socialne posledice bodo doletele zaposlene, nam je povedal sindikalist David Švarc.
Na današnji tiskovni konferenci smo pač predstavili dogajanja okoli tega prenosa distribucije dnevnikovih edicij strani Dnevnika na družbo Izberi d.o.o., ki je posledično pomenila, da tudi pogodbeno vezani z Dnevnikom raznašalci, se pravi njihovi, prehajajo na družbo Izberi. Zdaj za tam okoli 80% teh raznašalcev je to pomenilo, da se jim sredstva, ki so jih prejemali strani Dnevnika, so znižala tudi do 70%, zaradi tega, ker ima, bom rekel, družba Izberi toliko nižje vrednosti svojih tarif. Za približno 20% raznašalcev, to je 63 raznašalcev, ne, so pa to enostavno pomen prekinitev oziroma odpovedane pogodbe, ki so jih imeli, bom rekel, tudi po več deset let z Dnevnikom in enostavno, bom rekel, težke socialne posledice teh ljudi, ne, ker so enostavno, skor bi lahko rekel, čez noč ostali brez dela in nekateri od njih brez tudi edinega vira dohodkov.
Ampak tudi raznašalci, ki bodo zdaj naprej delali za družbo Izberi, bo njihov socialni standard se bo znižal?
Ja, v veliki meri v bistvu se bo njihov socialni standard seveda znižal. Se pravim, ko so v bistvu te dnevnikove edicije, ne, ki bojo od zdaj raznašali po tarifah, ki veljajo v družbi Izberi, nekako ocenjujemo. Tukaj moram reči, da je tudi strani družbe Izberi so bili narejeni neki izračuni, ne. Se pravi konkretno za te dnevnikove edicije, to pomeni, da bodo vrednosti njihovega raznosa tudi do 70% nižja, kot so bila pri sami družbi Dnevnik. To ne pomeni, da je bilo to, rekel, pri samem Dnevniku tako blazno dober plačan, ampak predvsem je to, da to družba Izberi v bistvu plačuje, bom rekel, oziroma ima te tarife izredno nizke, kar pomeni vsem velik poseg v, rekel, te prihodke raznašalcev in temu primerno njihov seveda socialni status.
Za konec bi samo še vprašal, pričakujete take prevzeme tudi pri distribuciji drugih dnevnikov in tiskanih medijev?
Po nam znanih podatkih Balkane se je to po večini že zgodalo, ne? Kolikor jaz lepo poznam, sta ta raznos v bistvu upravljala v tem trenutku le še družba izberi in dnevnik svojo raznašalsko skupino raznašalcev. Ne? Že v lanskem ali predlanskem letu je v bistvu to pot, ne, obral tudi časnik Večer. Ne? Takrat je tudi časnik Večer ukinil svojo distribucijsko mrežo, ampak leta je večino v bistvu tega svoje distribucije v bistvu predal pošti, tako da je upravlja preko Pošte Slovenije.
Saga s predsednikom največje vladne stranke Pozitivne Slovenije se očitno približuje koncu. Pred prihajajočim kongresom stranke sta soglasje k kandidaturi za predsednika po pričakovanjih namreč dala tako kvazi zamrznjeni predsednik in ustanovitelj PS Zoran Janković, kot tudi njegova vse bolj raztopljena aktivna naslednica, premijejka Alenka Bratušek, ki je sicer kandidaturo napovedala že pred časom. Zmaga Jankovića, ki je pristanek na ponovno kandidaturo vse do današnjega roka teatralno skrival, bi najverjetneje pomenila razpad vladne koalicije, tudi če nekateri omenjajo drugačne scenarije. Predsednik stranke Desus Karl Erjavec denimo omenja skoraj da vratolomno možnost, da bi Alenka Bratušek svojo poslansko skupino lahko izstopila iz Pozitivne Slovenije in dalje vodila vlado. Off je brez proti kandidata za mesto v redakciji APR spisal vajenec, kateri pa drug Janković.